sen verran tietysti teille rukousaiheeksi, jotta ymmärrätte, että Lähi-itä on tällä hetkellä viittavalle sodan partaalla. On hyvä muistaa, että Israel on Jumalan tuohon alueelle kutsuma kansa. Se valtio perustettiin 70 vuotta sitten vuosituhansien vanhojen profetioiden täyttymyksenä. Se ei ole suinkaan sattuma, eikä myöskään ole sattuma, että Israel on selviytynyt puolesta tusinasta heitä vastaan suunnatusta sotilaallisesta operaatiosta, kun heitä on yritetty hävittää ja tuhota ja ajaa pois tuosta maasta. Nämä kaikki liittyvät Jumalan kokonaisvaltaiseen suunnitelmaan niin oman kansansa suhteen kuin myöskin seurakunnan suhteen, sillä meillä on todella paljon yhteistä Israelin kanssa, vaikka ei ehkä siitä niin kovin olla selvilläkään. Kuitenkin Israelin kohdallakin tulee vielä olemaan aika, jolloin Jumalan huomio ja Jumalan sanan levittämisen välikappale, jota me kutsumme tietenkin evankeliumiksi, se kohtaa myös juutalaisen kansan osan. Tällä hetkellä he eivät sitä vielä omakseen tunnista, mutta tulee aika, jolloin sekin tulee vielä tapahtumaan. Tämä joulu on meille suomalaisille odottamisen aika. Adventti, tämä joulun alusaika, se kuvailee meille ja sen pitäisi kuvastaa meille Jeesuksen tulemuksen odottamista. Ja kaikkihan me odotamme hänen paluutaan, hänen tulemustaan uudelleen. Eilen kohtasin erään henkilön tuolla Hangossa, joka lähes tivasi minulta, että sinun on kerrottava minulle, milloin Jeesus tulee takaisin. Sano edes, onko 5 vuotta, onko 1 vuosi, 5 vuotta, 10 tai 50. Sä tiedät siitä varmasti enemmän kuin hän koitti minua saada niin kuin tässä sanomaan. Mä sanoin, että mä en todellakaan tiedä muuta kuin yhden asian, että hän tulee. Se, että milloin hän tulee, niin se on tuolla taivaassa määritelty tapahtuma, kun pakanoiden täysi luku tulee sisään. Tapa alkaa tapahtua jotakin. Se, että kuinka lähellä me olemme tällaista upeaa, hienoa, itse asiassa tällaista valtavaa maailmanhistoriaa mullistavaa tapahtumaa, jota kutsutaan seurakunnan ylösotoksi, sen ajan kohtaa minä en lähde arvioimaan, sillä ne ovat yksin Jeesuksen ja Isän tiedossa. Eikä ne oikeastaan kuulukaan meille. Opetuslapset koettivat tivata tätä samaa asiaa hieman toisessa muodossaan, kun he olivat kävelemässä kohti Betanian takana olevaa kukkulaa, josta hänet sitten otettiin ylös taivaisiin. Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen ennallistat Israelin kansan ja Jumalan välisen suhteen? Tämä oli nimittäin tämän kysymyksen sisältö. Se on meidän Raamatussa hieman toisin sanamuodoin. Mutta he, juutalaiset opetuslapset, tiesivät, että Jeesus oli tullut ensisijaisesti ilmaisemaan itsensä juutalaisille Messiana. Mutta hän tuli siis omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja sitten tämä kelkka kääntyi toiseen suuntaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja tätä opetuslapset halusivat tietää. Herra, onko nyt se aika? Olet voittanut kuoleman, olet kärsinyt, lunastanut meidät synnin kirouksen alaisuudesta. Onko nyt se aika, jolloin Israelin kansan, siis meidän juutalaiset ajattelivat asiaa näin, meidän ja Jumalan välinen suhde ennallistuu. Jeesuksen vastaus oli hieman tällainen yllättävän, oikeastaan vähän semmoinen tylyn oloinen, kun lukee sen nopeasti, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä on oman valtansa nojalla asettanut. Huomatkaa, että tässä kohdassa hän ei sanonut, että eikö hän itse sitä tietäisi. Hän vaan sanoi, että se ei ole teidän asianne tietää, mitä Isä on päättänyt. Ylösnoustua hän mainitsi nimittäin, että minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Siis kaikki valta. Ja kaikkeen valtaan sisältyy taatusti myös kaikki tieto. Muuten se ei olisikaan kaikkea valtaa. Hän tiesi siis itse kyllä asian, mutta hän mainitsi sen opetuslapsille näin. Ja sitten hän jatkoi tätä kuvaa laajentamalla evankeliumin merkitystä ja sitä, miksi he ovat nyt siinä opetuslapsina hänen edessään. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun, siis Jeesuksen todistajia, ei Jehovan todistajia, vaan Jeesuksen todistajia. Alkaen Juudeasta, Samariasta ja sitten maan ääriin saakka. Se oli siis se perustehtävä, joka on paljon tärkeämpi kuin tietää se, että milloin Jeesus palaa takaisin, minä hetkenä tai minä vuoden aikana, jota nyt jo pikkusen ollaan hahmottelemassa hyvinkin perustein. Kuitenkaan niin meidän tehtävämme ei ole miettiä eikä pohtia eikä analysoida, arvioida, tehdä laskelmia. Niitä on nettipullollaan. Mulle tulee jatkuvasti kyselyä tästä samasta asiasta. Valotan nyt hieman sitä tulevaisuutta, millä tavalla se menee eteenpäin. Mistäs minä sellaista tiedän muuta kuin se, mitä Raamatussa seisoo, se on kaikkea luettavissa. Meillä on paljon tärkeämpää on todellakin pitää esille sitä sanomaa, joka avaa ihmiselle tietoisuuden siitä, missä hän viettää iankaikkisuutensa. Se on paljon tärkeämpää kuin arvioida ja laskea kabbalan kautta, numerologian kautta, jotkut jopa astrologian kautta, kaikkia mahdollisia kuvioita ja ajankohtia, jolloin hän voisi tulla, kun kaksi numeroa on samanarvoisia ja sitten kolmas tulee siihen, niin siitä tulee taas joku tällainen ihmeellinen yhtälö, josta voidaan vetää johtopäätökset sinne tai olla vetämättä. Tämä on täysin hyödytöntä ja se vie meidän ajatuksemme kokonaan pois siitä päätehtävästä, siitä, miksi me olemme kristittyjä. Me olemme kristittyjä siksi, että me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Ja se luo meille sekä tietoisuuden, se luo meille tällaisen voiman, tietyllä tavalla voiman ja vapauden tunteen, tiedän missä vietän iäisyyteen. Ja samalla se tuo meille haasteen, minun on kerrottava tätä eteenpäin. Sillä vain sitä varten meille on annettu Pyhän Hengen voima, voitelu, julistaa evankeliumia. Itse asiassa se on paljon helpompaakin kuin tänään kristityt monet uskaltavat ajatellakaan. Meillä on semmoinen, en tiedä onko teillä, mä kerron omasta kokemuksestani, kun olin uskon elämä alkutaipaleella, että mun täytyy odottaa jotakin sellaista, taivaallista voitelua, humahdusta taivaasta, jossa mä sitten tulisin valtavan voimakkaaksi ja lähtisin sitten levittämään evankeliumia, parantaisin sairaita tuolla teho-osastolla toisensa jälkeen. Ja syntyisi valtavia herätyksiä sen seurauksena, että Pekka Sartola on nyt tässä. Ja tällaista odotusta varmasti on monella ollut uskon alkutaipaleella mielessä. Mutta ei se näin kulje. Ei se mene alkuunkaan niin ja siinä, että vuosien saatossa ensin petyin ja sitten aloin tutkimaan Raamattua vähän uudelleen ja huomasin, että ei se nyt menekään tällä tavalla. Se kaikki, mitä minun tarvitsee tietää tehtävästäni olla kristitty, se on Raamattussa jo mainittu. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan hänen todistajia. Siis kun mä lähdin tätä analysoimaan mielessäni, niin mä totesin, että ensinnäkin tässä ei sanota, että musta tulee voimakas, vaikka moni haluaisi sen sillä tavalla tulkita, vaan me saamme voiman. Ja sitten kun mä luin Paavalia, Paavali sanoi, että tämä voima, se tulee esille hänen heikkoudessaan. Eli se ei olekaan hänestä itsestään olevaa, hänen olemuksestaan, tietoisuudestaan ja oppineisuudestaan olevaa voimaa, vaan se on jotain sellaista, jonka Jumala on ottanut hänessä käyttöön. Ja hänen tehtävänsä on jakaa sitä eteenpäin. Ja sitten hän mainitsee vielä Pyhän Hengen toiminnasta täällä evankeliumin levittämisen alueella, että ne ovat sellaisia hyviä tekoja, jotka on Jumala jo edeltä valmistanut, jotta me niissä vaeltaisimme. Kuinka monta kertaa olenkaan ollut tilaisuudessa, jossa yleensä kun olen kauhean huono todistaja, se on muuten ihan totta. Mä olen varmasti ei Turussa huonompaa Jeesuksen todistajaa kuin minä. Silloin kun pitäisi jotakin sanoa, niin silloin mä oon tuppisuuna. Ja sitten jälkeenpäin mietin, että miksi en mä totakaan taas sitten sanonut, kun mun piti se sanoa. Te olette varmaan fiksumpia tällä osa-alueella. Kuitenkin on monta tilaisuutta, jossa Jumala on tavallaan valmistanut kuulijan odottamaan jotakin sellaista, joka hänen sydämeensä on juuri sillä hetkellä laskeutunut. Kysymys, ehkä ihan kaikkisuuskysymys, ehkä jotain siihen viittaavaa. Ja hän odottaa, on valmis ottamaan vastaan sen, mitä me kristityt hänelle julistaisimme. Kertoisimme yksinkertaisesti, että Jeesus on kuollut kaikkien syntisten puolesta, josta minä olen suurin. Paavali kertoo olevassa suurin, joten mä oon sillä toisella sijalla sitten vasta. Kuitenkin nämä asiat on monasti jo valmiita etukäteen, jos me olemme vain Jumalan hengen käytettävissä. Ja se on meidän kristittyjen suuri puute. Me emme uskalla olla, koska me pelkäämme, mitä naapuri mahtaa sanoa. Itselläni tämä oli suuri ongelma, mitä kaverit mahtaa sanoa, kun ne kuulee, että mä oon hurahtanut, onko mä tullut joksikin hihuliksi ja niin edelleen. No ei musta ole tullut hihulia, eikä mä kovin pahasti hurahtanutkaan. Mutta kuitenkin ne on semmoisia mielikuvia, joita meidän ympäristömme ja kulttuuriympäristömme, joka ei välttämättä ole uskovainen, on saanut meihin muokkautua sisällä. Ja oikeastaan tiivistettynä voisin sanoa, että Jumala on paljon valmiimpi, auliimpi jakamaan henkeään kuin kristityt ovat sitä valmiita ottamaan vastaan. On hienoa, että me kokoonnumme yhteen. On hienoa, että me saamme hyvää opetusta, joka pitäisi herättää meidät tutkimaan Raamatun sanomaa ja ymmärtämään sen, että meidän kristityksi tulemisemme se ei saa jäädä sellaiseksi hengelliseksi herkutteluksi, jossa me iloitsemme omasta taivasosuudestamme välittämättä siitä, mitä naapuri on vaikka olisi menossa kadotukseen. Vähän hyvin karikoitu esimerkki, mutta jotain tällaista moni kristitty ajattelee. Meillä on kuitenkin annettu selkeä kehotus, selkeä opetus ja siihen liittyvä voima. Menkää ja julistakaa. Tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Tämä on sellainen ikuisesti muuttumaton lähetyskäsky. Se ei ole Jeesuksen hurskas toivomus, että jos teillä joskus sattuu olemaan tyhjää aikaa, niin voisitte mennä tuonne kertoon Jeesuksesta, kertoon hänestä evankeliumista, vaan sen pitäisi olla meidän koko olemustamme ja arkielämäämme. Se pitäisi näkyä meidän olemuksestamme ulos, että meillä on jotakin muuta tarjottavana kuin se, mitä maailma tarjoaa. Tämä on hyvin vaikea tilanne tällä hetkellä, on sanotaan viimeiset parikymmentä vuotta. Ja samaan aikaan, jolloin Jumalan ennalta, siis profetioiden tiivistymä näkyy esimerkiksi Lähi-idän tilanteissa, niin samaan aikaan sielun vihollisen toiminta on aktivoitunut sillä tavoin, että se pyrkii median välityksellä ja valitettavasti se käyttää siihen myös joskus laitostuneita kirkkokuntiakin kumoamaan Raamatun ilmoitukset, tekemään niistä ensinnä vain tällaisia humanitäärisiä juttuja, sitten pelkkää historiaa ja lopulta sitten sellaista, joka ei sovi tähän yhteiskuntaan enää ollenkaan. Ja näin tällaiset on pikkuhiljaa saanut sitten myöskin esimerkiksi Suomen laatimaan tiettyjä lakeja, joissa selkeästi kumotaan raamatullinen ilmoitus vanhentuneena, nykyaikaan huonosti sopivana tai jos ollenkaan sopivana. Aivan kuin Jumala olisi ilmoittanut, että nämä asiat on toiminnassa vain siihen asti, kun teitä huvittaa niitä kuunnella ja ottaa niitä vastaan. Mitä lähemmäksi Jeesuksen tulemus, josta mainitsin, tapahtuu, tai mitä lähemmäksi tuo ajankohta meitä tulee, sen voimakkaammin myös Jumalan tahtoa vastustavien voimien aktiivisuus nousee. Se tekee kaikkensa, jotta ihmiskunta, se uskomaton ihmiskunta, joille meidän pitäisi kertoa evankeliumia, jotta se olisi valmiiksi painekyllästetty ja uskomaan, että Raamattu on vain osa juutalaista historiaa siltä osin, kun se ei voida edes todistaa olevan oikeaa. Ja loppu siitä on ihan tällaista mielikuvituksen tuotetta, joka ei sovi ollenkaan tähän nykyaikaan. Se ei kykene suistamaan Jeesuksen omaa, siis uskovaa, tällaiseen ajattelumalliin, mutta se pyrkii tekemään uskovan tehottomaksi julistamaan evankeliumin sanomaa. Ja siinä näyttää, että sieluvihollinen olisi vetämässä pidemmän korren ja Jumala jäämässä kakkoseksi. Kun katsomme tätä maailman nykymenoa, tällaisesta ei voi niin kuin välttyä ajattelemista. Tämä on ainoa hyvä puoli tässä kokonaisuudessa on se, että Raamattu on ilmoittanut Jeesus itse, että juuri täsmälleen tällainen tulee olemaan tämä maailma ennen hänen tulemustaan. Toisin sanoen, meillä on ilmoitettu tietyt olosuhteet, tietyt tällaiset kulttuuri- ja yhteiskunnalliset tapahtumasarjat ja kehykset olevan voimassa ennen hänen paluutaan. Se on tietyllä tavalla hämmentävä kokonaisuus. Samalla kun meitä jopa kristittyjä pyritään tavallaan, tai evankeliumin sanoma pyritään himmentämään meidän mielissämme, niin samalla se korostuu voimakkaammin sen uskomattoman ihmiskunnan piirissä, joita meidän pitäisi evankelioida. Tämä on valitettava tosiasia tänään Euroopassa. Muistan, kun kerran keskustelin minulle hyvin läheisen henkilön Kalevi Lehtisen kanssa näistäkin asioista. Ja hän sanoi, taisimme istua silloin junassa, tultiin tuolta Joensuun juhlilta. Ja siinä 6 tuntia istuttiin junassa, kun tultiin samaan päämäärään. Ja hän mainitsi näin, että etpä tiedäkään, missä on tällä hetkellä eniten evankelioitavaa. Ne on kaikkein mustinta aluetta evankeliumin kannalta tällä hetkellä on Eurooppa. Euroopassa on, no hän itse tunsi sen ympäristön tavattoman hyvin, ottaen huomioon hänen toimintansa tuolla keskuspaikalta Sveitsissä muistaakseni, niin hän sanoi, että heidän tämä missionsa puitteissa, niin he ovat tavanneet kristityn nimellä kulkevia ihmisiä kymmenin tuhansin, jotka eivät ole elämässään ikinä edes Raamattua avanneet. Siellä se pölyttyy siellä hyllyssä. He, jotka ovat tuudittautuneet sitten, jos yleensä asioista puhutaan pelastumisen näkökulmalta, minä kuulun kirkkoon, se piisaa. Ei mun tarvitse muuta tietääkään. Niin tällaisin näköaloin, kun Eurooppa tällä hetkellä kulkee uskonnollisuuden nimen alla, niin se on täysin pimeää Kristuksen evankeliumin tuntemiselle ja hänen oman pelastusnäkökulmansa tuntemiselle. Oikeastaan tämä sama elementti, asia, kokonaisuus, se näkyy myös juutalaisuudessa. Vaikka mä lupasin, että mä puhun teille paljon Lähi-idästä tänään, niin ymmärtämättä juutalaisia juuria, meidän kristinusko juutalaisia juuria, meidän kristinuskoa on tavattoman vaikea ymmärtää Täytyy muistaa, että on hyvä muistaa, että apostoleilla ei ollut käytettävissä Uutta testamenttia. Heillä oli vain kirjoitukset. Sieltä he ammensivat kaikki tietoutensa ja kaikki profetioiden täyttymyksensä. Sieltä he ammensivat kaikki ne asiat, joiden avulla he todistivat, että Jeesus Nasaretilainen oli profetoitu Messias. Ja sieltä myöskin, kuten Paavali asian hyvin ilmaisi, tullessaan uuteen paikkakuntaan, hän meni ensiksi paikalliseen synagogaan, kokosi sieltä rabbit ympärilleen ja opetti heille kirjoituksista, että Jeesus Nasaretilainen oli Messias, joka kirjoitusten mukaan täytyi naulita ristiin, kuolla koko ihmiskunnan syntien edestä. Ja Raamattu opettaa meille, että jotkut ottivat sanan vastaan ja toiset puolestaan pilkkasivat ja väittelivät Paavalin ja muun muassa Barnaban sanoja vastaan. Ei tilanne ole tänään ja kovin paljon on muuttunut siitä. Tänään lähetystyötä mennään tekemään samoin eväin niin Nepaliin, jonnekin tuonne Etelä-Afrikan hottentottien pariin, kuin myös Israeliin. Sillä tuo kansa, jonka pitäisi kirjoituksista oppia tuntemaan, tai olla jo oppinut tuntemaan Jeesuksen nasaretilaisen messiaanisuus, on tänään ehkä kaikkein pimein sillä osa-alueella. Maailman juutalaisista noin ehkä 14,5-15 miljoonaa messianisia juutalaisia on noin 300 000, 250 000-300 000, jotka hallitsette prosenttilaskuun, niin huomaatte yhtäkkiä, että kysymys on hyvin, hyvin marginaalisesta ryhmästä. 90-luvun alussa heitä oli Israelissa kourallinen alle 200, jotka kokoontuvat siellä sun täällä pienissä ryhmissä. Tänään kaksi vuosikymmentä myöhemmin, lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin, Israelissa on messianisia ja juutalaisia noin 25 000, jotka kokoontuvat lähes 200 eri seurakunnassa. Sen lisäksi on niin sanottuja piilouskovia. Se tuntuu ehkä meistä väärältä termiltä, mutta täytyy muistaa juutalaisuuden ongelma. Juutalainen on jo ensisijaisesti uskonnollinen ryhmittymä, ei niinkään etninen, vaan uskonnollinen. Ja siellä juutalaisuus on se hallitseva tekijä. Ja jos siitä luopuu, niin pahimmassa tapauksessa joutuu erotetuksi sekä kodistaan, koko yhteisöstä, synagogasta, kaveripiiristä ja jää tavallaan aivan yksin tämän oman hengellisen kulttuuriympäristönsä sisällä. Se vaatii nuorelta etenkin vielä opiskelu- ja elämässä olevalta nuorelta tavattoman paljon siviilirohkeutta kyetä toimimaan tällä tavoin. Mihin hän menisi? Kun isä ja äiti eivät tunnusta häntä enää lapsekseen, hänen kaverinsa käytävät selkänsä, hän ei pääse enää kouluun opiskelemaan, hän ei saa käydä synagogassa. Mihin hän menee? Tällaisia pieniä ryhmiä, niin sanottuja piilouskovia, lienee muutamia tuhansia. Tunnen monta messianista pastoria, jotka puhuvat asiasta tällä tavoin. Ja jotka myöntävät, että tämä on eräs ryhmä, jota ei koskaan lasketa mukaan, ennen kuin he ovat riittävän yhteiskunnallisesti orientoituneita. Heillä on oma perhe, työpaikat, koti ja niin edelleen. He tulevat omillaan toimeen, vasta sen jälkeen yleensä sitten irrottaudutaan siitä kotipiiristä ja tunnustaudutaan messiaaniseksi. Ja vastustus on yleensä melko kova. Israel ei ole suinkaan hengellisesti mikään tällainen yhtäkölttä yhdistys, jossa kaikki juutalaiset ajattelisivat samalla tavoin. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti äärettömän kirjava väestöryhmä. Täällä on yli 30 puoluetta, poliittista puoluetta, ja niillä on kaikilla yksi yhteinen ominaisuus. Ne on kaikki oikeassa. Ja aivan kuin meidänkin poliittiset ryhmät, kaikki tietävät parhaiten, miten asiat tulisi edetä. Ja sama koskee myös Israelia. Siellä on äärettömän voimakas liikehdintä myös tällä hetkellä. Poliittisesti pyritään kaatamaan hallitus kaikin mahdollisin tavoin. No, se on tietysti tämä poliittinen puoli asiasta. Mutta kuitenkin evankeliumin sanoma on levinnyt muutamassa vuosikymmenessä. Se on monikymmenkertaistunut tuolla alueella. Siis evankeliumissa on kuitenkin edelleen se voima, joka saa myös juutalaisen ymmärtämään, että Jeesus Nasaretilainen oli kuin olikin luvattu Messias. Tiedän, että on rabbeja, jotka tunnustavat sen. Tosin salaa. Niin heidän lukumäärässä vaihtelee, olen kuullut 200, saattaa olla vähempi tai enempi. Joka tapauksessa heitä on. Heihin kohdistuu nämä samat paineet oikeastaan vielä voimakkaammin kuin tavalliseen yksittäiseen juutalaiseen, joka on kuullut Messiasta ja haluaa lähteä seuraamaan Kristusta. Tällä hetkellä juutalaisuudessa elää erittäin, erittäin voimakas Messias kaipuu. Se on noussut viimeisen 10 vuoden aikana sellaisiin mittoihin, jota en olisi itsekään voinut mitenkään kuvitella 30 vuotta sitten tai hieman yli, kun Jumala minut tähän Israel-työhön kutsui. Silloin tämä Messias kaipuu. Se kulminoitui muutamiin tällaisiin asioihin, jotka eivät olleet vielä tuolloin toteutumiskelpoisia. Mutta yhtäkkiä viimeisen 10 vuoden aikana ovat tietyt tapahtumat edenneet siihen pisteeseen. Tietyt myös juutalaisuudessa olevat ennustukset, siis en puhu raamatullisista profetioista, vaan ennustuksista, joita hekin ovat tavattoman paljon saaneet, jotka on kirjattu muistiin, joita ei ole taltioitu raamattuun, mutta ovat kuitenkin tuon ennustusjaksonsa aikana osoittautuneet toimiviksi ja tosiksi. Ja ne ovat saaneet juutalaiset nyt tähyämään kohti Messiaan tulemuksen aikaa. He eivät siis tunnusta Jeesusta nasaretilaista Messiaksi, vaan ne odottavat Messiasta perustamaan oikean aidon Israelin valtakunnan ja 1000-vuotisen valtakunnan. On mielenkiintoista, että 1000-vuotinen valtakunta, me luemme sitä vain ilmestyskirjasta, ja oletamme, että se on, ja jotkut olettavat, että se on vain tällainen kristittyjen tällainen oma keksintö, kielikuva, niin kuin jotkut fiksutkin piispat tai papit täällä Suomessakin toteavat, se on vain väkevä kielikuva ajanjaksosta, jota tietysti tapahtuu vain hengellisesti, ei suinkaan fyysisesti. Ja Jeesuksen tulemus, sekin tapahtuu vain mielikuvissa meidän sydämiimme. Eli siitä koko tuosta ilmestyskirjan sanomasta, mikä koskee 1000-vuotista valtakuntaa, Jeesuksen paluuta silloin tänne ja kuolette ylösnousemuksesta, siitä tehdään kaikki hengellinen, voimakas mielikuva, ja joka ei realisoidu käytännön tasolla laisinkaan. Juutalaisuudessa asiat ovat toisin, ja sieltä tämä koko 1000-vuotisen valtakunnan terminologia on lähtöisinkin. Ja siksi, kuten mainitsin, meidän on hyvä tunnistaa kristinuskossa meidän juutalaiset juuremme, sillä sieltä tämä kaikki ammentuu. Se ammentui ensin opetuslasten kautta, syntyi kirjoituksiin, Uuteen testamenttiin, ja se on tämä koko kokonaisuus, Vanha ja Uusi testamentti, kulkevat käsi kädessä vierekkäin kohti samaa päämäärää. Juutalaiset ajattelevat tämän asiaa hieman toisella tavoin. Heillä on mielikuva, ei kaikilla. Ortodoksi juutalaisuudessakin vähintään 3 eri jaksoa tai eri ryhmittymää, jotka ovat toinen toistaan radikaalempia. Mutta noin yleisenä keskiarvona he ajattelevat, että tämä maapallo on noin 6000 vuotta vanha. Ja nyt eletään niin sanotun Eliaan tradition 3. vaihetta. Ja tämä 6 vuosituhannen jakso jakaantuu 4, anteeksi, siinä on ensin tämä 3. Tämä 6 vuosituhannen jakso jakaantuu 3000 vuoden mittaiseen tällaisen ajanjaksoon, josta ensimmäiset 2 vuosituhatta luomisen jälkeen oli niin sanottua kaaoksen aikaa. Sitten tuli toinen 2000-vuotisjakso, joka on lain aikaa, jolloin Israel sai lain, kävi pakkosiirtolaisuudessa, palasi takaisin omaan maahansa ja jatkoi elämäänsä temppelien ja lain aikana. Ja 3. jakso olikin yllättäen Messiaan aikaa. Ja tämä on niin sanottu Elian traditio, joka on tavattoman vanha. Onko se profeetta Elian aikaansaama tai jonkun saman nimisen profeetan aikaansaama? En tiedä, mutta juutalaisuudessa tähän hyvin paljon uskotaan. Ja tässä kohden rabbit ovat hieman huomoilaisia. Messiaan ajan hänen olisi jo siis pitänyt ilmaista itsensä, mutta me emme ole tunnistaneet häntä. Niin kuin rovasti Santala tästä sanoi hyvin aikanaan, että rabbit sanovat, että onko hän sitten jättänyt itsensä ilmaisematta meidän syntiemme tähden, mutta missään tapauksessa hän ei ole vielä itseään ilmaissut. Me ymmärrämme tämän erinomaisen hyvin, kun me sovellamme nämä 2 vuosituhatta, tai nämä edeltävät 2 vuosituhatta. Moosekseen asti oli Abrahamin aikaa, tuli Mooseksen aika, lain aika, ja 2000 vuotta sitten alkoikin Messiaan aika. Tapahtumista, jotka me kaikki tunnemme niin joulun kuin pääsiäisenkin kertomuksien ajoilta. Ja tässä kohden todellakin rabbit etsivät sitten vastausta kysymykseen, kuka Messias on, onko hän jo täällä? Onko hän ilmaissut itsensä, tai miksi hän ei ole ilmaissut itsensä, sillä tuon Elian traditio viimeinen jakso on 1000 vuoden mittainen, ja se kulkee nimellä Sabaton, rauhan valtakunnan aika. Siis sama jakso, jota ilmestyskirja kuvaa 1000 vuoden jaksona ja rauhan valtakunnan aika. Se lähtee juutalaisista juurista, me kuulemme siis rinnan kohti samaa päämäärää. Toinen on tunnistanut Messiansa, toinen ei ole tunnistanut Messiansa, Messia vielä odottaa häntä saapuvasta ensimmäisen kerran. Muistan erään juutalaisen tällaisen sanaparren, joka kulki pitkään siellä Jerusalemin edellisen pormestarin Teddy Kollekin sanomana. Hän mainitsi näin, että kerran hän oli bussissa kristittyjen kanssa, niin hän mainitsi näin, että kun Messias tulee, olen häntä vastassa Öljymäellä ja kysyn, oletko käynyt täällä aikaisemmin? Hän oli aivan tosissaan. Siis nämä ovat leikkimielisiä ehkä meille, jotka tunnistamme Jeesuksen ja tiedämme ja tunnemme hänet. Juutalaisille hän ei ole yhtä selvä asia. Mielenkiintoista, miten nämä juutalaisuuden messiasodotukset todella kulminoituvat samoihin lähteisiin kuin meillä. Heiltä on vain jäänyt väliin jotakin sellaista, josta Raamattu mainitsee, että he eivät ole ymmärtäneet. Jeesus itse sanoi, että tietyistä syistä, koska he eivät tunnistaneet Messiaansa, heidän silmiensä eteen on laskettu peite. Tällainen hengellinen ymmärtämättömyyden peite. Mä tunnen monta juutalaista, kun me ollaan oltu kaikissa komiteoissa mukana ja usein automatkoilla keskusteltu näistä hengellistä asioista, profetioista ja kaikista. Ja he pyytävät minua selittämään, selitä minulle, mitä tämä Jesajan tämä kohta tarkoittaa. Mä en sitä ymmärrä. Ja kun mä olen avannut, se on aivan itsestäänselvä asia. Jesaja 3.1.3.2 esimerkiksi. Uusi liitto. Aikaan lopussa Herra on tekevä uuden liiton. Juudan heimon ja Israelin heimon kanssa. En sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa, kun tartun heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että te hylkäsitte Messiaa. No miksi minä sitä sitten ymmärrä, on seuraava kysymys. Mä siksi, että sulla on peite silmissäsi. He ovat ihan vilpittömiä. He etsivät. He etsivät, he haluaisivat tuntea Messiaansa. Mutta se vaatii heiltä niin valtavan paljon heidän omasta kulttuuria, uskonnollisesta ympäristöstä ja luopumista. Ja kuitenkin tämä Jeremia 31, niin tämä sanan kohta on eräs niistä kaikkein voimakkaimmista ja puhuttelemimista, jolla tämän päivän messiaaninen juutalainen todistaa vanhan liiton ja uuden liiton välistä yhteneväisyyttä. Menevät lomittain, sillä se on täsmälleen sama sanayhdistelmä, jota me käytämme, kun me käymme viettämään ehtoollista. Tämä on uusi liitto minun veressäni. Kävin tänään 11:30 aikaan antamassa vaimoni kanssa ehtoollista anopilleni. Hän on tuossa Kaskelinnan sairaalassa, 102-vuotias. On hyvin, hyvin, hyvin lähellä siirtymistään tuonne taivaan kotiin. Hän on uskossa ollut jo yli 80 vuotta. Ja nyt siis täytti syksyllä 102. Ja tämä uusi liitto tuli niin voimakkaasti mieleen äsken, kun vain muutamia tunteja sitten tämän korintolaiskirjan luvun hänelle luin. Hänellä on käsi taivaallisen isän kädessä. Hän tietää, mihin hän on menossa. Mutta silloin, kun aika hänestä jättää, niin suuri esirukoilija poistuu keskuudestamme. Täytyy palata takaisin tähän. Suunnittelen anteeksi, että tällainen väliepisodi tässä nousi niin voimakkaasti vain mieleeni. Juutalaisten messiasodotus, se kulminoituu tällaiseen muutamaan hyvinkin näkyvään, toiselta puolelta näkyvään ja toiselta puolelta henkisesti vielä näkymättömän asian. Heidän messiasodotuksensa liittyy vielä valitettavan voimakkaasti vanhatestamentilliset ajatukset aloittaa uudelleen eläinuhrit Jerusalemin temppelivuorelle rakennetussa temppelissä tai oikeammin uhrialttarissa. Tämä on itänyt heidän mielissään ja hyvin aktiivisesti ollut noin vuodesta 1985-86 lähtien, jolloin tietyt tällaiset profetaaliset merkit alkoivat nostaa Messias kaipuuta ja sitä sen mukana temppeli kaipuuta esille. Daniel 9 mainitsee jakeessa 27 viitteellisesti tästä tulevasta uhripalveluksesta. Nimittäin valtaosa tämän päivän juutalaisuudesta toivoo, että rakennettaisiin uusi temppeli, kolmas temppeli siis, ja siellä aloitettaisiin uudelleen vanhatestamentilliset uhritoimitukset tässä he liittyvät tässä myöskin Danielin profetian tulkintaan, että ne täytyy aloittaa ennen Messian tulemista. Ja uhripalvelusta, alttaripalvelusta ei voida suorittaa eikä toimittaa missään muualla kuin temppelivuoren lailla rakennetussa uhrialttarissa. Ja tuo ajatusmaailma uudesta kolmannesta temppelistä lähti siis liikkeelle tietenkin vasta sen jälkeen, kun vuoden 67 sodan jälkeen, jolloin temppelivuori, siis vanha kaupunki myöskin ja Ylimäki, siirtyvät juutalaisten haltuun, israelaisten haltuun. 19 vuotta siellä oli ollut Jordania miehitysarmeija. Siis Israel ei miehitä, vaan Jordania miehitti. Israel ajoi miehittäjän pois. Tämä on fakta. Näin te ette kuule sitä selitettävän, mutta näin tämä asia on. Ja nyt kun se on heidän hallussaan, nyt on myöskin temppelin rakentaminen noussut yhä voimakkaammin esille, koska lähestytään niitä tapahtumia, joihin ennustukset kulminoituvat. Ja temppeli sellaisenaan olisi helppo tehdä. Mä oon nähnyt monta suunnitelmaa sekä netissä että paperilla niistä. Se kestäisi vain muutaman kuukauden. Se ei ole ongelma. Ongelma on se, että jos sinne mennään tänään Kuokan ja Lapion kanssa, niin syttyy kolmas maailmansota. Joten olosuhteiden täytyy muuttua hyvin radikaalisti ennen kuin temppeli tai uhrialttarinkaan rakentaminen voi olla konkreettista. Tänään se on kuitenkin niin valtavan paljon lähempänä kuin se on minään aikana ollut Israelin nykyisen historian aikana. 2014, siis muutamia vuosia sitten, perustettiin Sanhedrin kahden vuosituhannen jälkeen juutalaisten korkein uskonnollinen neuvosto. Ja he käynnistivät 2 vuotta sitten, keväällä taitaa tulla jo 3, käynnistivät Kohanim-instituutin. Tarkoittaa sitä instituuttia, jossa koulutetaan nuoria miehiä palvelemaan tulevassa kolmannessa temppelissä, tai siis pappispalvelusta tekemään. Ja siihen kelpuutetaan vain suoraan todistettavasti Aaronin jälkeläisiä, eli levileisiä. Jokaisen täytyy kyetä se todistamaan, ja nyt tämä DNA tämä tekniikka nykyään on antanut siihen mahdollisuuden. Samainen Sanhedrin valitsi 2 vuotta sitten ylipapin. Tämä on hyvin julkisia tapahtumia, ei tietenkään täällä Suomen lehdistössä tällaisista pikkujutuista paljoa kiinnitetä huomiota, ei edes hengellisessä lehdistössä. Tosiasia on kuitenkin, että sekä Israelissa että sitä tiivisti seuraavassa arabilehdistössä näihin asioihin kiinnitetään tavattoman paljon huomiota. Baruch Kahane-niminen korkeasti kunnioitettu rabbi valittiin ylipapiksi. Hänellä on valmiina hänen ylipapillinen viittansa, jossa on rintakilvet, kaikki nämä mitä pitääkin olla. Temppelivuori-instituutti on valmistanut kaikki 62 eri välinettä, jotka liittyvät vanhan testamentilliseen uhripalvelukseen. Ne ovat kaikki odottamassa vain täyttymisensä hetkeä, jolloin niitä voidaan alkaa käyttää. Baruch Kahane ilmoitti tuolloin, sen taisin muuten kirjoittaa jossain kirjassanikin, ainakin mun nettilehdessäni sen tein, että hän ei pue tätä ylipapin viittaa ennen harteilleen, ennen kuin meidän hallituksemme antaa luvan ja takaa, että se on turvallista rakentaa uhrialttari temppelivuoren laille. Ja viikko siitä, kun tämä lupa on saatu, alkavat vanha testamentilliset uhritoimitukset temppelivuoren lailla pystytyssä uhrialttarissa. Ja sen jälkeen rakennetaan sinne temppeli. Ja tämä asiayhtymä, nämä molemmat asiat yhdessä, merkitsevät samalla myöskin Danielin 70. vuosiviikon alkua. Ne merkitsevät antikristillisen ajan alkamista, joten oikein tiivisti ajatellen viikon päästä, teoriassa siis, viikon päästä voidaan jo ajatella, että seurakunta otetaan sitä ennen ylös ja alkaa viimeinen ihmiskunnan viimeinen 7 vuoden jakso. Tämä on siis ihan teoria. Se on näin mahdollista, käytännössä ei. Sillä kuten mainitsin, niin olosuhteet eivät ole vielä sellaiset, että mikään Israelin hallitus antaisi tällaista lupaa, vaikka se olisi käytännössä mahdollista. Koko temppelivuori, vanha kaupunki, temppelivuori, Öljymäki, kaikki tuo Jerusalem kuuluu tällä hetkellä Israelin lainsäädännön piiriin, joten he voisivat sen toteuttaa, mutta 3. maailmansota olisi siinä sitten välttämättä seuraus. Joten jotain valtavaa täytyy tapahtua ennen sitä, joka mahdollistaa tuon hankkeen, joka on siis täysin vanha testamentin profetioiden mukaan tapahtuma, joka tullaan siis vielä toteuttamaan. Ja se tullaan keskeyttämään antikristuksen toimesta 3,5 vuoden kohdalla sen aloittamisesta. Nyt ollaan siis jo tessalonikalaiskirjassa. Siis näin lähellä vuosituhansia vanhojen profetioiden toteutumista on tämä sukupolvi, joka on saanut nähdä Israelin kansan palavan omaan maahansa, perustamaan oman valtionsa, säilymään siinä myös itsenäisenä ja on tällä hetkellä hyvin voimansa tunnossa elävä sotilaallinen yksikkö, jonka uskonnollinen puoli haluaa palata vanhatestamentilliseen juurilleen. Ja kuvittelee ja toivoo, että eläinuhrien mukana Jumalan mielisuosio palaisi jälleen Israelin kansan keskuuteen. Se ei tule toteutumaan, sillä Jumalan mielisuosio ihmiskuntaa kohden. Se tapahtui 2 vuosituhatta sitten Golgatan kummulla, jolloin Jumalan poika antoi oman henkensä koko ihmiskunnan syntien edestä, myös juutalaisten. Sitä ei voi kumota, sen ei voi mitään lisätä, eikä siitä voida mitään ottaa pois. Mutta juutalaiset kulkevat tänään vielä hengellinen peite silmillään. He eivät tunnistaneet Messiaastaan, eivätkä he tunnista häntä ennen kuin hän palaa. Ja kun he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, niin kuin profetta Sakaria asian ilmaisi, he sanovat, Herra minun Jumalani, ja silloin Herra vastaa, se on minun kansani. Tapahtuu silloin, kun sama Sakaria mainitsee, ja Herra palaa 1000000 pyhinensä. Ja vasta tuolloin tämän maailman ajan loppumisen viimeisillä hetkillä Israelin kansa, juutalaiset tunnistavat Messiansa. Sitä ennen he joutuvat käymään läpi niin tuon temppelin palvelukset, joka ei ole Jumalan mielisuosion mukaista. Hän sallii sen toki. He joutuvat käymään antikristillisen ajan, Jakobin ahdistuksen, niin kuin muukin ihmiskunta, pedon merkitynä, muut kaikki nämä tapahtumat, jotka ilmestyskirjassa on kuvailtu, liittyvät tuohon viimeisen 7 vuoden jaksoon. Ja samalla päättävät tämän nykyisen maailman ajan, ei siis maailman loppu. Se on väärin sanoa, että sitten tulee maailman loppu. Ei maailma siihen mikään loppu, alkaa vain toisenlainen ajanjakso, jota kutsutaan juutalaisuudessa nimellä sabaton, sabatin lepo ja kristikunnassa 1000-vuotinen valtakunta. Näin lähellä juutalaisuus ja kristinusko todellakin kulkevat toinen toisiaan. Samaan suuntaan eri elementein juutalaisilta tunnistaa vielä Messiastaan. He odottavat häntä saapuvaksi. Me tiedämme, kuka hän on. Me uskomme häneen. Me tiedämme, hän elää meidän sydämissämme. Me emme tarvitse siihen vakuutuksia. Hän on itse asettanut meidän sydämeemme, kun me otimme hänet vastaan, kun me sanoimme, niin kuin häissä pruukataan sanoa, tahdon Kristukselle. Ja silloin hän asettui meidän sydämeensä pyhän henkensä välityksellä, painoi meihin omistusoikeuden sineetin, josta hän tuntee omansa, sillä siunaamalla tempauksen hetkellä muun muassa, ja ottaa meille luokseen karitsan äijin, ilman että meidän tarvitsisi käydä tätä viimeistä 7 vuoden jaksoa läpi. Kuitenkin kaikki nämä tällaiset vuosituhansia vanhat ennustukset, profetiat, niiden täyttymys on aivan huipentumassa meidän tämän sukupolven silmien edessä. Ja se juuri antaa meille ja sen pitäisi luoda meidän sisimpäämme se haaste ymmärtää, että vielä täytyy pitää esillä sanomaa Kristuksesta niille ihmisille, jotka eivät vielä häntä tunne. Jotka liittyvät siihen suureen joukkoon, josta puhutaan pakanoiden täysiluku, siis ei-juutalaisten täysiluku, jonka pitää tulla sisälle ja sitten tulee loppu tai alkavat nämä viimeiset jaksot. Siksi on hyvä ymmärtää meidän hengellinen kutsumuksemme. Se kutsumus, joka meille jätettiin lähetyskäskyn muodossa, tietenkin kaikkein suurimpana, ja siitä teidät tunnistetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja kun hyvin tiedän tämän hetken Suomen Sionin, kerroimme vaimoni kanssa useita kymmeniä seurakuntia vuositasolla. Niin minun valitettava huomioni on, että seurakunnat ovat pikemminkin eristyslaitoksia, jossa eristäydytään oman pienen piirin ympärille. Ja pidetään huoli, että ne viimeisetkin eurot sitten tulevat meidän seurakuntamme hyväksi, eivätkä me vaimossakaan tuonne naapuriseurakuntaan. Tämä on valitettava ilmiö, mutta se liittyy myöskin tietyllä tavalla lopun ajan ihmiskunnan, myös osaltaan kristikunnan tällaisen itsekeskeisyyteen, josta meidän pitäisi päästä eroon. Ja sillä ulkopuolinen maailma, sen on hyvin vaikea tunnistaa meitä Jeesuksen seuraajiksi ja siitä, että meillä olisi keskinäinen rakkaus, jos ei se näy käytännön teoissa. Ja mä uskon, että kun me opimme rakastamaan Kristusta yli kaiken ja evankeliumin sanoman levittämistä yli kaiken, se hitsaa myös eri seurakunnat yhteen levittämään sitä hyvää sanomaa, jolloin myös sitten syntyy se tavattoman kauan kaivattu ja rukoiltu herätys. Herätys ei synny siitä, että me sanomme ja rukoilemme polvillamme täällä seurakunnassa, että Jumala anna tänne herätys, ja sitten kun me lähdemme omasta ulos, emme muisteta edes, mitä me ollaan rukoiltu. Herätys lähtee siitä, kun kristityt heräävät tunnistamaan sen, että he ovat kristittyjä pitämään esillä evankeliumia, johon heille on annettu kaikki voima, kaikki valtuutus ja Jumalan pyhän hengen ohjaus. Voi olla, että Jumala toimii joskus muullakin tavalla. Pääsääntöisesti herätys syntyy tällä tavoin aivan käytännön tasolla. Mä luen teille lopuksi, miten tämän päivän juutalainen rabbi ajattelee Messiasta, hänen tulemuksestaan. Mä oon koostanut näitä useita ja vuoden kuluttua tai ensi vuoden syksynä ilmestyvässä seuraavassa kirjassa, niin toivon mukaan järjestysnumeroltaan 25. Mä kerron teille salaisuuden. Sen nimi on Profeetat puhuvat. Älkää kertoo kellekään. Niin myöskin näitä asioita on tavattoman mielenkiintoisia, kun ne löydetään oman ympäristönsä. Siellä on Messias kaipuu tavattoman voimakas. Ja se, miksi se kulminoutuu eräseen tällaiseen hengelliseen näköalaan, niin se toistuu lähes kaikkien rabbien ennustuksissa. Niitä on kymmenittäin. Ne on suurin piirtein kaikki liittyvät täsmälleen samaan asioiden ympärille. Tämä on nimeltään Pinchas Winston, tämä rabbi, joka on tavattoman tunnettu siellä, vaikkei ehkä täällä. Hän puhui erässä yhteydessä Messiaan tulemuksesta. Tämä voi sanoa, että tämä on sellainen läpileikkaus kymmenien ja kymmenien arvostettujen rabbien ajatuksista Messiaan tulemuksesta. Tähän ehkä Pinchas Winston meni hieman pidemmälle kuin moni muu. Hän julisti näin. Juuri nyt me olemme lähestymässä lopullista lunastusta ja pelastusta. Molemmat sanat liittyvät Jeshua Hamashiaan nimeen. Ilman epäilystäkään Messias on jo täällä, aivan kulman takana. En tiedä kuinka vanha hän on, en tiedä missä hän istuu, mitä hän tekee, missä hän opettaa, mutta täällä hän on. Hän ei synny huomenna. Me olemme lähellä loppua. Tämä on vain hieman yli vuoden vanha ilmoitus. Hänen täytyy olla jo täällä, mutta miksi hän ei ole vielä ilmoittanut itseään? Miksi me sodimme yhä? Miksi on edelleen terrorismia? Miksi saamme kärsiä? Siksi, että vielä nyt juutalaiset eivät ole kansakuntana halukkaita katumukseen, ja se on ja juuri sen Messias haluaa muuttaa. Messias ei voi tulla ennen kuin kolmas temppeli on rakennettu, ja juutalaiset kuvittelevat, että uhraamisen kautta Jumala ottaa vastaan heidän katumuksensa. Ja vasta kun tämä on tapahtunut, Messias voi ilmaista itsensä. Siis tämä on paradoksi tämän päivän juutalaisuudessa ymmärtää Messiasta. Ei Jeesus halua heidän eläinuhrejaan. Ei Jumala halua heidän eläinuhrejaan. Se on mainittu. Luette Jesajan ensimmäisen luvun siitä 10 viimeistä jaetta, että huomaatte, että Jumala ei halua heidän uhrejaan. Hän haluaa sen nöyrän sydämen, joka tunnustaa katumuksessa itsensä ja etsii Jumalan hyväksyntää. Meidän tehtävämme on pitää esillä evankeliumia, myös juutalaisille, kaikille kansoille. Siksi me olemme Jeesuksen omia, että me todistamme hänestä. Ja siksi on hyvin tärkeää, että me pyrimme elämään rauhassa ihmisten kanssa, jotta meistä huokuisi jotakin sellaista, joka on toisenlaista kuin se, mitä maailma antaa omille. Ja vain Kristuksen tuntemuksen kautta se on mahdollista. Vain kun Pyhä Henki saa avaa meidän mielemme, ajatuksemme, sydämemme ymmärtämään sen, että ihan kaikkinen elämä on tarjolla jokaiselle. Jokainen, joka huutaa avuksi hänen nimeään, pelastuu.